Ақырды бір суал қитып қойсам, юқарды сіз баян қып өткен мәзмұнды пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямнікі мұшу ваба тарқыған орындың сырқы чықмаңла деген мұшу бір бұйрықыны баян қып өттіңіз. Мұшу мұнасет білен азыр әтрапымызге дөлетлерді мұшу вабаның кең тарқалғалықы баян қылмадыды. Мұшындақ бір әхвалда мұжайт майданыға келіп, мұжайтлар сепіге қитлығысы ба болған қиырнашырмыз қандақ бір ел тұтыды. Шу өзі тұрватқан шу райондың мұш мұжайтлар сепіге қитлі үшін мұш районлағы өткіліші мұш әхвал тоғырмы, мұш тоғырсы бір түшінші бәген болсыңыз.
Әміз мәлім оғандық бұ Қытай вирусы деген бұ мәселе Бу динимизда азык вакытта яң үзбеген навазыл мәсел дейбез, буны айтканда яң үзбеген мәсел, фатва лазым булган мәселне яң навазыл деп атылды. Буны әлбәттә без талибилем булышыбызлан, ул безне монда фатва берип, бу наваз мәсәләгә кыдык бер салаетимиз юк. Алла субхана тала барышыбызга илмизне зият кылып бер шуны салает азырыгыдак илм мәсәләтә яткызышка Алла муваффақ һәм беребезне. Шуң белән без окып белгән шу фатваларны шәдики без җир мәйданында ишенеч дип караган әлиләрнеңки fatvası bayanatları. Mən şu alimlərin içindən birisi biz tanıyırıq bizim şeyximiz ustazımız Şeyx Əbül Fət Fərğəli. Hafizahullah bu kişi ilə biz müşahidə sözləşdik. Bu kişi fatva verib dedi ki, "Məş məsələ qıdı." Məsələn, Türkiyədə onu başqa bir rayonlardakı, məsələn, Türkistanlıq məşu Uyğur Müslümanı bolğan bolsa məsələn. Bunu voy baba ayədin başa çıxsa qalmaz çünki Türkiyədə baba taqaldı deyədim. Şo biz gəlmədən basaq, bu yer baba yox. Mücahidin qışı biz basaq, dursunmaydı ki. Guna olgan deb jihat erkas qanda oldu degan masala qildi javob berib. Agar shu Turkiyaningki ma'lum bir royillari, qishloqlari yoki shahrlari, ma'lum bir yezlari, ma'lum bir ultraq royillari degan yerda vaba keng tarqalib qilgan bo'lsa, bu kishi albatta mujohidlar bor rayonga kamay o'sha turish kerak. Alloh taolo bizga aytib, o'z asr jihat maydoniga vaqt kamganligiga isbot etib turish kerak albatta. Undan keyin vaba kesili yuqqan odam bo'lgan bo'lsa Әлбәттә тәкъдим кемәс керек. Ам юқмыган, ләкин җавабакысы юрт кен таркалган, у кешенең юқканлык кытыгы инек эмас. Вабакысы кен таркалган шу районда яшыган. Булган булса, яна бу әгълаби нәсәгә хөкем кылып шәриәтнең хөкем буенча. Яна кириш дөрес эмас. Оша турып кылыш керек. Амма у районда ваба найт аз таркалган тиг. Шу ултрак районда, як шу йезе, як шу кышлак, як шу шәһәрдә аз кишле ваба белән юқмланган. Көпіншісі онда әмес. Yani, бұған болса, әм вабаның келгілік аламетлерім әм yok, мәселен, зукан, қыздыша башқа бір аламет бір әсілі yok. Yani, бұған болса, бұл кісі әлбәттә жәд мейданына келіп, азырғы шу мұжайдыларының, шу мұрабытларының ке саны аз, әшіне бұғалықтың, мұсымалық мұжайдыларының нұрғылған, бесім бұл ағызды әр тәрептің құвет күшілі мұжайдыларға бір тәхтет бұлап тұратызды. Мұнда алетті теғімі ржалық қаттық мұқтаж бүтін сахадегі әлілімлер, қомандалар, әміз итфақаттағы ауа мұжайдылымы, итфақ, өлімі, Әлілім, қоманда рәхбер мұжайдың башқа, адди ауам мұжайды бұрадарлымы, әммісі итфақ болған кеп, инақ, ржал лазым бізге. Шоң, бұл жәрмейдан кіріш қалды тұрлық, кеммісі күнақкар олды. Маны бағазыр мұшы, бабаның үзі бір ибрет, оның баш деп өттік, яны кеммісі Аллах тала, жазалаш қадыр әшінді. Азаплаш қадыр, бұл дүнияда азаплайды, ахиретте Аллах тала азаплайды. Аллах тала, баршымызды бұл азап оқбетіміз бұл сақтасын. Демек, бұл нәсінеке хүкмі, Ani yukarıda biz itkandik Şeyh Fərğəli. Ani şu cevablarını bəgən, biz şu Şeyh Fərğəli, Hafizahullahın cevabını kardeşimizle herkese koymak için. Xalas.